Já moc děkuji Jirkovi. Děkuji. Tak já jsem přemýšlel, o čem dneska budu mluvit. Protože je takový prázdninový čas a je to takové někdy jako složité, ale nakonec jsem se rozhodl, že promluvím o žalmu 133. Já jsem měl na Rajské zahradě takovou sérii kázání o poutních žalmech a žalm 133 je poutní žalm, to znamená, je to žalm, který zpívali poutníci, když šli do Jeruzaléma. Vlastně každý Izraelec se měl ukázat v Jeruzalémě ve chrámě, a ti Izraelci tedy šli a zpívali ty poutní písně. A vlastně v Bibli jsou to žalmy 120 až 134. Všechny mají název poutní píseň, anebo taky se překládají jako písně stupňů, protože vlastně do toho Jeruzaléma se stoupalo. Jo? Tam jsou takové, že ty kopečky. Já jsem nikdy nebyl, ale prostě vím, že se tam jako kopečky se tam stoupalo. A že vlastně, když se jde k Bohu, tak se jako vystupuje a když jdete od Boha, tak se sestupuje, jo? Vlastně, když se člověk od Boha uvrací, tak jako sestupuje, jo? Jak duchovně. Takže tedy žalm 133. A moc se mi líbilo, jak to přeložil bratr Heller s Jiřím Benešem, což vlastně bratr Heller byl starozákonník a Jiří Beneš je taky starozákonník, který učí na Husické teologické fakultě a oni napsali knížku, která se jmenuje Poutní písně. A to jsou právě výklady těchto poutních žalmů. Takže píseň poutníků, Davidovská. Hle, jak je to příjemné a dobré, ale ono je to možné číst jako otázku. Hle, co je příjemné a dobré? Co je příjemné a dobré? To, když bratři a sestry pospolu bydlí, anebo taky se to dá přeložit jako sedí pospolu. My tady sedíme, takže pospolu sedí, pospolu bydlí. Je to jak nahalený vzácný olej, který stéká na vous Aaronův a stéká až na otvor výstřih jeho roucha. Je to jak chermonská rosa, která stéká na Sionské hory. Vždyť Hospodin rozhodl, doslova je tam přikázal, rozkázal, že tam spočine požehnání, život na věky. Hle, jak je to příjemné a dobré, když bratři a sestry pospolu bydlí, sedí, mají obecenství. A ještě jsem si vybral z Janova evangelia ze 17. kapitoly, to znáte, jsou to verše 9 až 11 a 20 až 21 a tam Ježíš říká, za ně prosím, ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji a všecko mé je tvé a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven, již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě a já jdu k tobě, Otče svatý. Zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, nech jsou jedno jako my. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Tak tolik slov písma. Co vás napadá, když se řekne jednota? Tak my starší, kteří pamatujeme komunismus, tak si vybavíme tu restauraci, že jo? Kde je napsáno jednota a ty chlapy z těch gumácí, jak tam na to pivo, jo? A nebo to taky bývaly, že obchody, jednota, jo? No a pak si pamatujeme ta hesla, jo? Jednota pracujícího lidu, jo? A takové ty prostě fráze komunistické. Ale máme tady Bibli, uvěřili jsme v Pána Ježíše a V Bibli se dost často, nebo prostě Pán Ježíš mluví o jednotě, tenhle žalm mluví o jednotě. A já se ptám, je vůbec možná nějaká jednota mezi křesťany, mezi církvemi? Je možné nějaké sjednocení? Má to být na starosti nějaký jeden člověk, třeba předseda rady církve bratrské, nebo papež, nebo nějaký anglikánský biskup, nebo někdo takový? Vždyť my lidé jsme přece tak různí. Já jsem mluvil o tom, že Bůh mluví různými jazyky, nejenom těmi jazyky jako česky, anglicky, hebrejsky, ale mluví i tvým jazykem. Takovým jazykem, kterému ty rozumíš. Takže je možná vůbec nějaká jednota, můžeme si nějak sjednotit. Teď přece máme různé zájmy, máme různé názory, dokonce i politicky jsme rozděleni někdy v církvi, jo? Možná i na správu církve jsme rozděleni. Možná se nám jako nelíbí jako to, jak té církvi se spravují ty věci. A pocházíme také z různých a odlišných prostředí. Prostě intelektuálové, jako úředníci, dělníci. A tak je tady možná nějaká jednota? No ale podívejme se na církve. Tak už od 11. století se vlastně církev rozdělila. Možná znáte takové slovo latinské, kterému se říká anatema. A to znamená, buď proklet, proklínám tě. A tohleto anatema řekl papež o východní části církve, o té byzantské části církve. A stejně tak to řekl i ten byzantský patriarcha papežovi. Buď proklet. A to prokletí, ta nesnášenlivost, trvala až do druhého vatikánského koncilu. Až do roku 1965, kdy vlastně došlo k nějakému smíření a porozumění a vysvětlení těch věcí a prostě ti zástupci církvy si podali ruce. Si to představte, od 11. století. Jo? Až do roku 1965. No a teď vezměme ale reformaci. Tak byla první reformace, jak by řekl Amadeo Molnár, to byl církevní historik, on říkal, byla první reformace, to byli už valdenští, jo, to byla taková skupina kolem jednoho kupce, Valdéze, a oni začali číst sami Bibli, prostě sami si začali vykládat, což zase nelíbilo prostě těm církevním autoritám, takže se odtrhli. Takže byli valdenští, pak přišel Jan Hus, předtím ještě Wyclef, a pak další. Pak byla druhá reformace, jo? Jednota bratrská, Luther, Calvin, Zwingli, Wesley, prostě Booth, jo? Pak přišli baptisté, anabaptisté, letniční, prostě samé štěpení. A teďka nevěřící člověk přijde a řekne, co to je tohleto? Co to je? Jak tomu mám rozumět? Jako, jo? Kde je teda ten Pán Ježíš? Je tam nebo tam? Já si pamatuju, když jsem uvěřil, já jsem se bavil s Honzou Obrtelem, jo? A Honza Obrtel taky měl takové, doufám, že neřeknu něco nějakou blbost, ale měl taky takové dilema, jestli prostě jako jít ke katolíkům, anebo jít prostě protestantům. On to řešil prostě, protože nevěděl, on že se setkal s Kristem a teďka to musel nějak vyřešit, jako co, ke který denominaci teda půjde. Jo? Takže to rozdělení prostě tu je. Ale to rozdělení tu bylo už dříve, už vlastně za první církve. My si někdy to prvotní církev jako idealizujeme a říkáme si, to byla ta vzorová církev, no podívejte se na ní. No ale přečtěte si list korinským. Přečtěte si galackým. Co tam je? No tam jsou sami spory. Prostě galačtí uvěřili v Ježíše a pak se nechali obřezat. Jo, prostě vrací se k zákonu, k zákonnictví. Prostě jako to není žádná vzorová církev. Takže já si myslím, že jako ideální církev neexistuje. neexistuje. A ten Pavel, o kterém jsem mluvil, apoštol Pavel, jsem ještě nezmínil, tak napsal tady do toho zboru do Korintu. Prosím vás, bratři, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorní a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. Dozvěděl jsem se totiž o vás z domu Chloe, bratři, že jsou mezi vámi spory. Myslím tím to, že se mezi vámi říká, já patřím Pavlovi, a já zase Apolovi, a já Petrovi, a já Kristu. Je snad Kristus rozdělen, což by byl Pavel za vás ukřižován, nebo jste byli pokřtěni ve jménu Pavlovo. Takže když to zhrnu, tak v církvi, církviček je spousta a ty spory nebo prostě to rozdělení dál trvá. A jak je to tedy s tou jednotou křesťanů? Je možná nebo není? No já bych možná začal toho žalmu 133. Takže jak jsem říkal, tento žalm je poutnický. A zpívali ho izraelští poutníci, kteří putovali do jeruzalémského chrámu. A po cestě měli zaměřit svou mysl na Hospodina. A v kralické verzi ten žalm začíná slovem aj. A to vůbec není zbytečné slovo. Aj znamená hle, nebo podívej, vys. Tam se dívej. Jo? Takže to je to aj, neboli hle. A v hebrejštině to je tedy slovo jiné. To slovo, některé ty překlady vynechávají, dokonce ekumenický a mnohé další je vynechávají, ale vůbec není zbytečné. Protože to slovo je ve Starém zákoně 1057krát. A to znamená, že když ten prorok starozákonní řekne aj, nebo hle, nebo vis, to znamená pozor. A teď zbystří pozornost. Teď si všimni. Teď si to dej před oči. Je to před očema. Takže přijde něco překvapivého, něco velmi důležitého. No a co je toto dobré a rozkošné? Když jsou bratři pospolu ve svornosti a v jednotě. Odpověď může být, že jim, bratřím, a také především, komu je to libé tedy to? Komu je to libé? To, že jsou pospolu ve svornosti a že to je dobré. Tak jim je dobře, ale taky Pán Bůh z toho má radost, když jsou ti lidé pospolu v jednotě, ve svornosti. Protože je to On, kdo sjednocuje bratry, protože je to On, kdo dává jednomyslnost. To hebrejské slovo jáchat, které tam je, tak znamená sjednocenost, zhodu ve společenství. Takže ten, kdo sjednocuje bratry, je Hospodin, a když to vztáhneme na nás, křesťany, tak ten, kdo sjednocuje křesťany, je Pán Ježíš. Je to Pán Ježíš Kristus, který sjednocuje nás všechny křesťany, kteří jsme uvěřili. Není to jednota organizační, denominační, věroučná, teologická nebo názorová. Je to jednota v tom, že jsme byli Kristem vykoupeni, zachráněni a že mu patříme, že jsme jeho. A Ludvík Richard, který ten žalm komentoval, tak napsal, jednomyslnost není papouškování stejných formulek, ani myšlenková uniformita, kde je předem vyloučen každý rozhovor. Spíše jde o svornost, ve které stojíme svědomím, že nás spojuje Boží láska. A stejně tak se jedná o respekt k pochopení druhého, které může být úplně jiné a odlišné. Protože pravá jednomyslnost nikdy nevyrůstá z nějakého diktátu, ale z pokorné touhy sloužit jednomu Pánu. Dá se v ní přebývat. To je řečeno srozumitelně, žít radostně s ostatními. Velice moudré a dávné heslo jednoty bratrské je podstatném svornost, nepodstatné volnost a ve všem láska. No a dále u toho žalmu. jsou tam použita dvě přirovnání, že taková svornost a jednota je jako vzácný olej, olivový olej, požehnání a dar země Izrael, znamení hojnosti a blahobytu, významná surovina, k čemu se používá ten olej. Tak možná znáte ten, když je někdo z vás nemocný, ať zavolá starší, ti ho pomažou olejem, že jo, modlí se za něj. Ale dříve ještě, než se praktikoval, nebo nejenom toto se praktikoval s tím olejem, tak se ten olej používal k tomu, když se ustanovil král anebo nějaký kněz. Tak vlastně ten olej sloužil i tady k tomuhle tomu účelu. K pomazání. Při pomazávání kněží se olej smísal s vonnými látkami. Pomazání znamenalo oddělení pro službu a předání moci od Boha, autority ke službě. Jako olej stéká na vous a rucho Aarona, tak se požehnání dostává ke všem, kteří žijí svorně. Pak je tam řeč o nějaké hermonské rose. Pohoří Hermon nebo Hermon vlastně dneska leží v Syrii a Libanonu, na hranici Syrie a Libanonu, ale dříve vlastně část toho pohoří, ale ovládá nějakým způsobem Izrael. Po té šestidenní válce se jim tam podařilo prostě dostat kousek dál, aby to jejich území nebylo tak snadno napadnutelné těmi arabskými zeměmi. No, ale je to prostě pohoří, které symbolem toho požehnání, té hojnosti. Takže tam vlastně udílí Hospodin své požehnání, život na věky. A Ježíš říká, život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Tak tolik k tomu žalmu. A mluvíme-li o jednotě, tak já bych chtěl zmínit tuhletu knížku, určitě ji všichni znáte, jmenuje se Od čest jednoť nás, napsal ji Floyd McClung. To byl misionář, který sloužil YWAM a byl na různých místech, v Holandsku, v Afghánistánu a prostě jeho otec byl taky pastor a on sloužil ten Floyd McClung mladší sloužil jako misionář a napsal tuhletu knížku Od čest jednoť nás, možná znáte knížku Boží otcovské srdce. Takže já bych chtěl z této knížky pár myšlenek alespoň přečíst. A ten Floyd McClung říká, mnozí čekají, až se lidé kolem nich stanou dokonalými, zatímco jiní se snaží najít do dokonalou církev. Očekáváme-li však dokonalost v padlém světě, směřujeme ke zklamání a zármutku. Jednota v padlém světě neznamená nutně nepřítomnost zla a hříchu a nevyžaduje ani absolutní čistotu učení. Jednota znamená, že budeme mít Ježíšův postoj k druhým, když hřeší nebo jsou v neprávu prostě proto, že jsme od Krista vírou přijali odpuštění svých vlastních hříchů. Jednota je možná. Modlil by se snad Ježíš za něco nemožného? Byl by snad tak krutý, že by v nás vzbudil naději a očekávání, že jako církev můžeme žít v hluboké lásce a společenství důvěře jen proto, aby nás zklamal a zbavil všech iluzí? Jednota je možná tam, kde se navzájem milujeme. Z Ježíšovy modlitby za jednotu jasně vyplývá, že láska je absolutně nezbytná, chceme-li se mu líbit. Ježíš přikazuje, abychom se navzájem milovali. A naše láska k druhým může lidem pomoci vidět a zakusit otcovou lásku. V západním světě, kde se tolik církví rozštěpilo kvůli zdánlivě bezvýznamným věcem, bychom udělali dobře, Kdybychom se sami sebe zeptali, tak by to s námi dopadlo, kdybychom žili v zemi, kde je církev pronásledována. Jak bychom řešili otázky učení, kdybychom neměli možnost se rozštěpit a vytvořit novou církev? A když v Rusku vypukla revoluce, to možná znáte ten příběh, tak vlastně probíhal kongres pravoslavné církve a ti lidé se tam přeli, ti teologové se tam přeli o tom, jaké bude roucho při bohoslužbě. Jo. Představ, tam prostě běží ozbrojený jako ozbrojená lůza, jo, když to tak řeknu, a oni se tam sejdou prostě a řeší takové jako proměnutím hovadiny, jo. Z toho, aby prostě nějak svolali nějaký modlitební, jako nějaké modlitební setkání, nebo prostě, jo, nějak se k tomu postavili jinak. Otázky učení jsou důležité, ale nikdy nejsou důležité tak, abychom kvůli tomu odmítali společenství z jiných křesťanů z jiných církví, pokud oni otevřeně nepopírají základní pravdy křesťanské víry. Pravá jednota je tedy výsledkem toho, co Kristus vykonal na kříži v nás a s námi. A když přijmeme jeho oběť, jeho lásku, odpuštění na kříži, staneme se bratry a sestrami všem těm, kteří udělali to též. Vlastně zase se vrátím k tomu, co řekl Luděk Reicher, on říká, že vlastně nikdo nemůže lidi rozdělit hlouběji než Ježíš. Ale nikdo je také nemůže hlouběji spojit. Takže vlastně Ježíš lidi rozděluje, ale také je spojuje. A teď máme dva přístupy k jednotě. Nechci mluvit moc dlouho, ale nějak vím, že tady je
trošku, jestli se to nedá nějak, já nevím.
Je tady šel nějaký šluk. Děkuju. Tak dva přístupy k jednotě. První je vlastně falešná jednota, jo? Falešná jednota. Takže jedním tím postojem je zákonnictví a druhým je liberalismus. A obojí pramení z nějakého strachu. A když bychom si to chtěli ilustrovat, tak vezmu ten verš. Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Tak ti zákonníci, co čtou? Co tam slyší?
Zákon.
Ano. Pravda. A druhá skupina, ti liberálové, čtou hlavně?
Milost.
Láska. A co si myslíte, které jsou důležitější? Milost anebo pravda? Nejdůležitější slovo a. Jo? Protože, ano, tam je milost jako první, a pak je tam slůvko, o kterém moc nepřemýšlím, ale to slůvko a. Protože to musí být spojité nádoby. Jo? To musí být spolu. Milost a pravda. Když řeknete lidem jenom hezké věci, tak možná jako je potěšíte, ale nezmění se u nich nic. A když jim zase budete říkat jako podívej se, teď si nevynesl koš, teď umyj po sobě tu vanu, hele, jo, prostě, tak jako co? A budete jim to jako servírovat jako tak prostě ty lidi poznají, že je nemáte úplně rádi, že to říkáte prostě jako ano. Člověk je naštvaný, tak řekne prostě špinavá vana, jo, prostě. Zase si zjednou, nezavřou tu pastu, prostě tě, jak dáváš ten kartáček, že jo. To jsou takové příklady z toho praktického života. No, a teďka teda zákonnictví. Takže zákonnictví svírá strach o čistotu učení, církevní správy a morálky, dodržování pravidel a řádu. A to se týká i hudebního vkusu, životního stylu, jídla dokonce. Zákonnictví vede k tomu, že jednáme bez lásky, že druhé odsuzujeme a posuzujeme tvrdě. Vytváříme seznamy pravidel a doktrín, na kterých slepě lpíme. Jo, takže vytváříme seznamy pravidel a doktrín, na kterých lpíme úplně slepě někdy, jo. Prostě někdy na tom lpíme úplně a nedíváme se vlevo vpravo, jo. Jdeme jak tam. Ale to, po čem Ježíš touží, je poslušnost ze srdce. On neříká, musíš poslouchat, jo. On nás k tomu nenutí. On vlastně čeká, až my dospějeme do určitého bodu, kdy ho začneme poslouchat, protože začneme milovat. A když Ježíše nemilujeme, tak ho nebudeme nikdy poslouchat. Pokud Ježíše nemáš rád, no tak jako jeho chceš poslouchat. No, on tě nebude jako nutit s klackem, nebude za tebou běhat, že jo, aby tě nějak jako dotlačil někam. Ježíš nikoho nenutí, ale zve. A jeho srdce je zlomené a pláče nad těmi, kdo ho odmítají. Takže zákonnictví, strach o čistotu učení, tvrdá pravidla. Liberalismus, tak je to strach. Ale je to strach z toho, že by nějaká doktrína nebo učení mohlo druhé lidi pohoršit a odvrátit. Nevím, jestli si všimáte, co se teďka děje, manželství pro všechny, jo. Jak to tu církev úplně, jak to s tou církví míchá? Jak prostě to ty křesťany úplně začalo štěpit? Jako, já jsem z toho byl úplně, a dokonce i v církvi bratrské, já jsem z toho byl úplně jako, dvě noci jsem z toho nemohl spát, protože jako vlastně jsem zjistil, že některý lidi v církvi bratrské, jako, jo, prostě, že jsou takové jako názory, že vlastně jako proč a může být manželství duchové a oranžové a nevím jaké. Takže liberalismus, prostě strach z toho, že nějaká biblická pravda by mohla někoho pohoršit. Jo? Některé pravdy písma jsou prostě absolutní. Třeba Kristovo božství, spasení skrze víru, jeho zástupnost na kříži a víra v Kristovo tělesném vzkříšení. Písmo učí jasně o hříchu a pokání a o novém narození. A jedno to nelze mít s těmi, kteří tohleto popírají. S těmi, kdo nevyznali svoje hříchy a nepocítili potřebu Kristova odpuštění a kdo nejsou nová stvoření. Já bych řekl, že biblická jednota je dar, ale i úkol. Že to je dar Boží, ale zároveň je to něco, na čem i my můžeme nějakým způsobem pracovat. Jednu ilustraci, nebo dva příběhy to mám, tak doufám, že ještě vydržíte. Takže ten první, kterou jsem tady zmínil na začátku, odehrál se v Hrnhutu, což je městečko Sasku poblíž českých hranic. A tam se zrodila obnovená jednota bratrská. A všechno začalo tím, že jeden tesář, který měl dovoleno cestovat za prací, jmenoval se Christian David, byl to Němec, který žil na Moravě, přišel do Saska, tam prostě opravoval nějaké střechy, stavil nějaké baráky a navštívil, doslechl se o jednom hraběti, který se jmenoval Zinzendorf a říkal si, no, když pán dá, tak třeba by se s tím dalo o něčem pohovořit. Protože tenhle ten Christian David měl takový dar od Pána Boha. On třeba se ubytoval někde na nějaký faře a hned se začal bavit s farářem o Pánu Ježíši. Jo? Jako vlastně, on hned jako sondoval, čemu ty lidi jako věří. Jo? Takže jako to bylo první, co vlastně ho jako zajímalo. Prostě někam přišel A protože byl tak plný toho evangelia, tak to chtěl hned každému, jako, jo, takže hned sondoval, čemu věří a tak dále. Jo. Takže tenhle Christian David tady navštívil toho hraběte Zinzendorfa na jeho panství, v Hernoutu Ochranovi. A Zinzendorf, ten hrabě Zinzendorf, byl už od mládí přívržencem pietismu. Pietismus to byla součást luterství a ten kladl důraz na osobní obrácení ke Kristu. Znovu zrození a osobní zbožnost. Protože to oficiální luterství zrazilo hlavně dogmata. Hlavně prostě nějaké články učení. Ale už ho moc nezajímalo, jestli ti lidi opravdu věří nebo ne. A pak přišli pietisté a ti řekli ne. Důležité je taky obrácení srdce. Takže Zinzendorf byl přívržencem pietismu, to znamená osobního vztahu s Kristem. A navíc byl přesvědčen, že Bůh nezjevuje celou svou pravdu jen jedné skupině křesťanů. Bůh nezjevuje celou svou pravdu jen jedné skupině křesťanů. Já si pamatuju na konferenci Přihořívá, měli jsme tam takový vlog s Karlem Zolarem, který jsme z toho někdo znali, a bylo to o tom, jestli je možné spolupracovat mezi církvemi. A ten Karel namaloval takový koláč na tabuli a řekl, představte si, že tohle to je celá Boží pravda. A to dělal jenom takový jenom jako výseč toho, jo, a takový jenom díleček a řekl, a tohle to je třeba církev bratrská. Jo. A teď to tak jako říkal, jo, že prostě každá ta církev má nějaký díl určitého poznání. Ovšem problém je, že někdy si některá církev myslí, že ví o Pánu Bohu všechno, že má to nejplnější poznání, nejplnější zjevení. A potom s takovou církví se těžko spolupracuje. Nebo nedá se s ní, že moc o něčem mluvit. Tak. Takže to byla moje odbočka. Jo. A v mládí tedy, jo, ještě jsem to nedořekl, takže Pán Bůh podle hraběte Zinzendorfa rozdělil poznání biblických pravd do všech skupin denominací, abychom byli navzájem závislí a aby existovala rovnováha. Takže závislost a rovnováha. V mládí byl hrabě členem a zakladatelem takzvaného řádu hořčičného semínka. To bylo něco jako smlouva stejně smýšlejících křesťanů. A teď víte, kdo tam byl? Katolík, anglikán, luterán. Prostě to byli lidé, s kterými se seznámil, sice z jeho teda společenské vrstvy, ale byli to lidé, kteří opravdu věřili v Krista. No. A vlastně na tom se ukazuje, jak ten Zinzendorf taky uměl překračovat ty konfese. Pro ně nebylo podstatné, jestli někdo je takové nebo makové přihradce, ale pro něj bylo podstatné, jestli ten člověk opravdu vyznává živou víru v Krista. A teď 17. července 1722 nekatolíci z Moravy přišli a usadili se na panství tohoto hraběte Zinzendorfa. Ale nutno říct, že to byli lidé, kteří nemohli jen tak svobodně odejít, protože v té době prostě člověk, který byl nevolník, se nemohl sebrat jako my dneska a jít prostě někam do Evropy, nebo prostě jít kam chcete. Prostě nešlo, že jo? Takže oni byli nevolníci, museli jako by žádat vrchnost o dovolení, jenže odešli tajně. Nikoho se na nic neptali, prostě v noci se sebrali, naložili něco na vůz a jeli. Jo? Ale těch lidí tam začalo být najednou nějak moc v tom Hernoutu. Jo? A taky rostlo napětí, protože tam přicházeli lidé, kteří měli různá biblická prostě poznání, různé teologické jako názory. A to, že odešli jako nevolníci, se nelíbilo ani rakouskému císaři, a to, že se začali mezi sebou trošku jakoby škorpit, kdo co jak vidí, tak to se nelíbilo ani ta luterské vrchnosti. Protože ta luterská vrchnost nebo ti luterští teologové, ti faráři, tam chtěli mít pořádek, tam chtěli mít chaos. No a Morevané byli formálně katolíky, ovšem skryto praktikovali bratrskou zbožnost. A německé luterství, to jim přišlo strašně, strašně takové obřadné. Prostě spovědnice, oltář, jo, a oni prostě úplně, jo, jako tam chodili hrozně neradi a nejradši by tam nešli vůbec, jo. No, takže jim to prostě přišlo strašně okázalé a cizí. A zase ti luterští kněží chtěli, aby se Moravané podrobili. Řekli, chcete tady žít? Tak budete vyznávat luterství. A řekli, ne, 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 my jsme potomci Jana Husa, my nic takového nebudeme jako dělat. Jo, takže zase se zašli tam hádat. No a sami mezi sebou měli vyrukšen rozepře a zmatky. A pak tam přišli nějací další lidi, ještě nějací prostě takoví, kteří úplně nevyznávali Boží Trojici, jo, takže byl to strašný chaos. A sám Christian David, o kterém jsem mluvil, jak byl úžasný, tak byl taky strašně neukázněný. On prostě byl zaměstnaný u toho hraběte, měl tam stavit nějakou střechu a pak najednou řekl, duch mě pudí, odhodil klobouk, sundal kabát, odhodil kladivo, hřebíky a šel pryč. A pak se prostě vrátil a oni ho museli dát do církevní kázně. On tě prostě šel, někam šel, jo? Šel na Moravu, nebo prostě řekl, duch mě půjdí, s nikým se neporadil a šel. Jo? Takže ten hrabě toho měl plné zuby, jo? A já se mu nedivím, měl to plné zuby. A tak hledal nějaký způsob, jak to vyřešit. A tak sepsal nějakou prostě ústavu, nějaká pravidla, jak to tam bude chodit, co se bude dodržovat a tak. No ale mezi tím se stala taková zvláštní věc. Pán Bůh do toho promluvil a hrabě našel v nějaké knihovně starý řád jednoty bratrské, který ještě sepsal Komenský. A víte co? Když to srovnal, on to nechal přeložit z latiny, a když to srovnal, to bylo velmi podobné. A on se najednou uvědomil, že ta jednota bratrská je daleko starší církev, než ta jeho vlastní luterská církev. A to byl ten Boží zázrak. Jo? To byl vlastně Boží zázrak. No a tak svolali svatou večeři páně na 13.8.1727 do kostela. Všichni poklekli a vyznávali prostě svoje hříchy. Pak měli prostě večeři páně, podali hrabětě ruku a měli teda slíbit věrnost tý ústavě tomu řádu prostě, no a že jo, přišel Duch Svatý a začal tam jednat a prostě způsobil, že ty lidi jako začali najednou vidět věci jinak, jo. No, o čemž teda svědčí slova Davida Ničmana, který byl prvním moravským biskupem a ten řekl, od té doby se Herrnhut stal živým sborem Ježíše Krista. Stále sice existovaly nějaké nejasnosti a problémy, ale společenství mělo sílu je řešit. Takže co je tedy nutné k vzájemnému soužití? Co byste řekli?
Boží
přítomnost. Boží přítomnost, ano.
Láska.
Porozumění. O.
Poznání, rozlišení mezi, co je podstatné a co není.
Aha, ano, ano, ano. Tak ještě jedno slovo o.
Odpuštění.
Velmi důležité, bez odpuštění bychom nemohli vůbec dál, že jo? Ještě něco, ale napadá.
Pokládejte jeden druhého za přednějšího se.
Co to milost a pravda?
Milost a pravda, ano. No, já bych uzavřel jiným příběhem, jo, tím to opravdu už budu končit, je z knížky Corrie ten Boom, Útočiště. Nevím, jestli jste tu knihu četli, je to o tom, jak holandská rodina ukrývala Židy, a vlastně protože ukrývali Židy a pracovali v odboji, tak se dostali do koncentračního tábora Ravensbrück, respektive dvě sestry, tatínek zemřel ještě ve vězení. A teďka, v tom baráku, kde byli, tam se báli chodit SSáci, nebo SSAčky. A později se zjistilo proč. Protože tam byli vši. A ty vši přenášely různé nakažlivé nemoci. Ale byl to zázrak boží, protože, poslouchejte, bohoslužby v baráku čísla 28 byly něčím neskutečným. Během jednoho večera zazněl latinský magnifikat v podání římských katolíků. Ženy z luterské církve šeptem zanotovaly chorál a k ním se posléze tichým zpěvem připojily ženy pravoslavného vyznání. Zástup okolo nás se zvětšoval každou minutou, také blízké plošiny byly úplně obsazené, takže staré konstrukce sténaly pod tíhou těla a prohýbaly se. Nakonec jsme s Betsy četli z Bible. Text byl holandský, ne všem srozumitelný. Překládali jsme ho do němčiny. Někdo ta slova života posílal uličkami dál a zaslechla jsem další překlady do francouzštiny, polštiny, ruštiny a češtiny. A znovu se někde vzadu ozývaly tytéž věty holandsky. Tyto večery při bídném osvětlení byly malou předehrou nebes. Vzpomínala jsem na Harlem, na jeho různé kostely s železnými ohradami a bariérami vybudovanými z doktrín. Znovu jsem si právě na tom místě uvědomila, že boží pravda nejjasněji září v nejhlubších.